From the conference center.
Dari pusat persidangan di Medan Bait Suci di Salt Lake City, inilah sesi hari Sabtu pagi, persidangan umum tahunan Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir yang ke-185. Pengucap telah dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh Mormon Tabernacle Choir. Ahli dan pegawai gereja telah datang dari semua daerah dunia untuk menerima nasihat dan arahan dari pemimpin gereja mereka.
This broadcast is furnished as a
siaran
province.
Ini disediakan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Segala reproduksi, rakaman, transkripsi, atau penggunaan lain program ini tanpa izin yang tertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan mengarahkan sesi ini. Saudara-saudari terkasih, kami mengalu-alukan kamu ke sesi hari Sabtu pagi persidangan umum tahunan Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir yang ke-185. Dan mau memberikan sebuah sambutan yang mesra kepada ahli dan kawan yang mengambil bahagian dalam persidangan ini di seluruh dunia. Kami bergembira pada hujung minggu ini semasa kami ingat dan menghormati Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Presiden Thomas S. Monson, yang memimpin persidangan ini, telah minta saya untuk mengarahkan sesi ini. Kami mengiktiraf penguasa umum dan pegawai umum yang akan hadir selama persidangan ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh Mormon Tabernacle Choir di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy dengan Andrew Unsworth dan Clay Christiansen di organ. Choir membuka mesyuara ini dengan Pimpin Kami Ya Yehovah dan akan sekarang bernyanyi Mulia Para Tuhan. Doa pembuka akan diberikan oleh Elder Timothy J. Dykes dari 70.
Father who art in heaven.
Bapa kami di surga. Kami berkumpul di depanmu pada sesi ini. Bersyukur bahwa kami ada nabi hari ini, yaitu Presiden Thomas S. Monson, presidensi utama dan quorum 12 rasul yang kami menghormati dan menyokong. Kami bersyukur atas pemulihan Injil dan kuasa imama dan kunci yang membolehkan kita untuk menerima tata cara Injil. Kami bersyukur atas korban tebusan putramu Yesus Kristus yang kehidupannya memberi kita harapan dan penyembuhan. Kami berkumpul di seluruh dunia dan sangat gembira kita boleh menerima dan dengar pada ucapan yang disediakan. Tolong memberkati mereka yang berucap. Semoga kita boleh membuka hati dan minda kita kepada bisikan Roh Kudus dan bertindak supaya wahyu dan inspirasi boleh diberikan kepada kami dan boleh masuk hati kami. Kami minta semua ini dalam nama suci Yesus Kristus. Amin.
We will now be pleased to hear.
Kita sekarang akan gembira untuk dengar dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Selepas ucapannya, choir akan bernyanyi, "Sudahkah ku berbuat baik?" Selepas nyanyian, kita akan dengar dari Presiden Boyd K. Packer, Presiden Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Sister Linda K. Burton, Presiden Umum Lembaga Pertolongan.
My dear brothers and sisters,
saudara-saudariku yang terkasih, saya bergembira bahwa saya boleh menyatakan kasih sayangku terhadap kamu dalam persidangan umum Gereja Yesus Kristus Orang Suci zaman akhir ini. Kegembiraan itu datang dari kesaksian Roh bahwa kasih sayang Juru Selamat menyentuh setiap dari kamu dan semua anak Bapa Syurgawi. Bapa Syurgawi kita mau memberkati anaknya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Dia memahami keperluan, kesakitan, dan harapan dari setiap mereka. Apabila kita memelihara sesiapapun, Juru Selamat merasa itu macam kita memelihara Dia sendiri. Dia memberitahu kita bahwa itu benar apabila Dia menjelaskan sebuah saat kita semua akan alami pada masa depan. Apabila kehidupan kita dalam dunia ini sudah habis dan kita berjumpa dengan Dia, sebuah gambar hari itu sudah menjadi lebih jelas dalam fikiran saya selama hari semasa saya berdoa dan berpuasa untuk tahu apa yang harus saya ucapkan pada hari ini. Penjelasan Tuhan tentang temuduga itu pada masa depan sudah diberikan kepada murid-Nya. Dan Ia menjelaskan apa yang kita mau dengan semua hati kita untuk menjadi benar bagi diri kita juga. Kutip, "Dan Raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Dan Raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.'" Tutup kutip. Kamu dan saya mau sambutan yang mesra itu dari para Juru Selamat, tetapi macam mana boleh kita mendapatnya? Ada terlalu banyak anak Bapa Syurgawi yang lapar, tidak berumah dan sunyi, sampai kita tidak boleh membantu semuanya, dan nombor orang begitu terus bertambah. Jadi Tuhan memberi kita sesuatu yang kita boleh buat. Ia adalah perintah yang sederhana, sampai anak kecil pun boleh memahaminya. Ia adalah perintah dengan perjanjian yang hebat bagi orang yang perlu dan bagi kita. Ia adalah hukum puasa. Perkataan dalam kitab Yesaya adalah penjelasan Tuhan tentang perintah itu dan berkat yang ada bagi kita dalam gerejanya. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk dengan orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Jadi Tuhan sudah memberi kita sebuah perintah yang sederhana dengan perjanjian yang menakjubkan. Dalam gereja kita diberi peluang untuk berpuasa sekali sebulan dan memberi sebuah sumbangan puasa dengan murah hati melalui uskup atau presiden cabang kita untuk memanfaatkan yang miskin dan yang memerlukan. Sebahagian dari sumbangan itu akan digunakan untuk membantu mereka di sekeliling kamu, mungkin seorang dalam keluarga kamu. Hamba Tuhan akan berdoa dan berpuasa untuk menerima wahyu yang akan memberitahu mereka siapa mereka harus bantu dan bantuan apa yang harus diberikan. Yang tidak diperlukan untuk membantu orang dalam unit gereja setempat kamu akan digunakan untuk memberkati ahli gereja lain di seluruh dunia yang memerlukannya. Perintah itu untuk berpuasa bagi yang miskin, ada banyak berkat yang dikaitkan dengannya. Presiden Kimball menganggap kegagalan untuk ikut perintah itu sebuah dosa peninggalan dengan denda yang berat. Dia menulis, perjanjian yang hebat diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang berpuasa dan membantu yang miskin. Ilham dan bimbingan rohani akan datang dengan kesolehan dan kerapatan dengan Bapa Surgawi kita. Untuk gagal membuat tindakan soleh berpuasa akan menghalangi kita daripada berkat itu. Saya sudah terima satu dari berkat itu hanya beberapa hari lalu. Sebab persidangan umum diadakan pada sebuah hujung minggu yang biasanya akan termasuk mesyuarat puasa dan kesaksian, saya berpuasa dan berdoa untuk tahu macam mana saya harus terus ikut perintah untuk memelihara yang miskin. Pada hari Sabtu, semasa masih berpuasa, saya bangun pukul 6 pagi dan berdoa lagi. Saya rasa terdesak untuk membaca berita dunia. Di situ saya membaca laporan ini. Siklon tropika Pam menghancurkan banyak rumah apabila ia melandasi Port Vila, ibu negara Vanuatu. Siklon itu mematikan sekurang-kurangnya 6 orang di Vanuatu. Yang pertama dimatikan oleh satu dari ribut yang paling ganas yang pernah ada. Hampir semua pokok dilanggar semasa siklon itu terus melintasi negara pulau Pasifik itu. Pasukan kecemasan World Vision merancang untuk memeriksa semua kerosakan selepas ribu itu habis. Kaki tangan mereka harap bahwa penduduk boleh pergi ke bangunan yang kuat, macam universiti atau sekolah. Selepas itu mereka bercakap, yang paling kuat dari bangunan mereka adalah gereja Simen, kata Inga Meffin dari Care International. Sebahagian dari mereka tak ada itu juga. Memang susah untuk cari sebuah bangunan yang boleh bertahan melalui sebuah ribut kategori 5. Apabila saya membaca itu, saya ingat apabila saya melawat rumah. Rumah kecil di Vanuatu. Saya boleh membayangkan dalam fikiran saya orang itu yang menunggu dalam rumah yang dihancurkan angin. Dan kemudian saya ingat sambutan yang mesra kepada saya daripada orang di Vanuatu. Saya berfikir tentang pelarian mereka ke keselamatan dalam gereja Simen kami. Selepas itu saya berpikir tentang USKU, nam presiden lembaga pertolongan yang akan berjalan di antara mereka dengan memberikan penghiburan, selimut, makanan, dan air. Saya berpikir tentang kanak-kanak yang duduk bersama dengan takut. Mereka memang jauh dari rumah di mana saya membaca laporan itu. Tetapi pada saat itu, saya tahu apa Tuhan akan buat melalui hamba-Nya. Saya tahu bahwa itu hanya mungkin kalau orang setia. Saya tahu bahwa apa yang membolehkan mereka untuk memelihara anak Bapa Syurgawi adalah sumbangan puasa yang diberikan dengan bebas oleh murid Tuhan yang jauh dari tempat itu, tetapi rapat dengan Tuhan. Jadi saya tidak tunggu sampai hari Ahad. Saya membawa sebuah sumbangan puasa kepada uskup saya pada hari itu. Saya tahu bahwa sumbangan itu mungkin akan digunakan oleh uskup dan presiden lembaga pertolongan untuk membantu seorang dalam kawasan saya. Sumbangan kecil saya mungkin tidak diperlukan dekat dengan rumah saya, tetapi kelebihan boleh pergi sejauh Vanuatu. Tetapi ribut dan kemalangan lain akan terjadi di seluruh dunia kepada orang yang Tuhan sayangi dan kedukaan mereka dia rasa. Sebahagian dari sumbangan puasa kamu dan saya bulan ini akan digunakan untuk membantu seorang di sebuah tempat dan Tuhan akan rasa kelegaan mereka macam itu kelegaan dia sendiri. Sumbangan puasa kamu akan membuat lebih dari membantu memberikan makanan dan pakaian saja. Ia akan menyembuh dan mengubah hati. Buah dari sebuah sumbangan yang diberikan dengan bebas mungkin akan menjadi keinginan dalam hati si penerima untuk membantu orang lain. Itu terjadi di seluruh dunia. Ia terjadi dalam kehidupan Sister Abby Ture yang tinggal di Sierra Leone. Sebuah perang saudara terjadi dalam tahun 1991. Ia menghancurkan negara itu selama bertahun-tahun. Pada saat itu, Sierra Leone sudah satu dari negara yang paling miskin di dunia. Semasa perang itu, tidaklah ketara siapa yang mengawal negara. Bank dan pejabat pemerintahan ditutup. Pasukan polis tidak efektif terhadap pasukan pemberontak. Dan ada kekacauan, pembunuhan, dan kedukaan. Beribu-ribu orang hilang kehidupan mereka. Dan lebih dari 2 juta orang dipaksa dari rumah mereka supaya tidak dibunuh. Bahkan dalam masa begitu, gereja Yesus Kristus orang suci terus bertumbuh. Satu dari cabang pertama di organisasi dalam bandar Susture, suami dia presiden cabang yang pertama. Dia melayan sebagai presiden daerah semasa perang saudara. Apabila pelawat melawat rumah Sister Ture sekarang, dia suka menunjuk kepada mereka 2 harta berharga dari perang. Sehelai kemeja yang berjalur biru dan putih, yang dia mendapat dari sebuah himpunan pakaian yang sudah dipakai, yang diberikan oleh ahli gereja, dan sebuah selimut yang sekarang haus dan penuh dengan lubang. Dia kata, kemeja ini adalah pakaian yang pertama yang saya terima. Dulu saya memakainya untuk pergi ke kerja, ia sangat baik. Kemeja itu membuat saya rasa cantik. Saya tidak ada pakaian lain. Semasa perang, selimut itu membantu kami tetap hangat, saya dan anakku. Apabila pemberontak datang untuk menyerang kami, ia satu-satunya hal yang saya boleh membawa semasa kami melarikan diri ke hutan untuk menyembunyikan diri. Jadi kami membawa selimut itu bersama kami. Ia akan membantu kami tetap hangat dan melindungi kami dari nyamuk. Sister Ture bercakap tentang rasa kesyukurannya terhadap seorang presiden misi yang pergi ke sebuah negara dalam perang dengan membawa duit dalam sakunya. Dana itu dari sumbangan puasa seorang macam kamu. Membolehkan para orang suci untuk membeli makanan yang kebanyakan orang di Sierra Leone tidak boleh beli. Sister Ture bercakap tentang mereka yang memberi, berkata, apabila saya berpikir tentang orang yang membuat ini, saya rasa bahwa mereka dihantar Tuhan. Sebab orang manusia yang biasa membuat ini bagi kami. Seorang pelawat dari Amerika Syarikat duduk dengan Abi di rumahnya tidak lama lalu. Apabila bersama dia, dia rasa terdesak untuk menengok tulisan suci yang ada pada meja. Dia boleh nampak bahwa tulisan suci itu sebuah harta berharga, penuh dengan nota di kolom. Muka surat haus, sebahagian terkoyak. Kulitnya tidak tetap terikat. Dia memegang tulisan suci itu dalam tangannya dan menyelak-nyelak muka suratnya. Semasa dia buat begitu, dia menjumpai sebuah salinan kuning dari slip sumbangan persepuluhan. Dia boleh faham bahwa dalam sebuah negara di mana $1 seberharga emas, abiture telah membayar $1 dari persepuluhannya sebagai persepuluhannya. $1 kepada Dana Mubalig dan $1 sebagai sumbangan puasa bagi mereka yang dalam perkataannya adalah benar-benar miskin. Pelawak itu menutup tulisan suci Sister Ture dan berpikir semasa dia berdiri dengan Ibu Afrika Satya ini bahwa dia berdiri pada tanah yang suci. Macam penerimaan berkat sumbangan puasa kamu dan saya boleh mengubah hati, berpuasa bagi pihak orang lain boleh buat begitu juga. Bahkan sebuah anak boleh merasainya. Banyak anak dan sebahagian orang dewasa mungkin bagi alasan pribadi menganggap bahwa berpuasa 24 jam susah. Ia boleh dalam perkataannya saya rasa bahwa puasa itu menyakitkan jiwa mereka. Ibu bapa yang bijak faham kemungkinan ini dan berhati-hati untuk ikut nasihat Presiden Joseph F. Smith. Lebih baik untuk mengajar mereka asasnya dan biar mereka mengikutnya apabila mereka cukup berumur untuk memilih dengan pintar. Saya mengenal berkat dalam nasihat itu baru-baru ini. Satu dari cucuku belajar bahwa dia tidak boleh bertahan berpuasa selama 24 jam. Tetapi ibu bapa yang bijak mengajar asas itu sampai ia masuk hati cucuku. Satu dari kawan sekolahnya baru-baru ini kehilangan seorang sepupu muda yang mati dalam kemalangan. Cucuku bertanya kepada ibunya pada hari berpuasa, pada saat itu, apabila biasanya dia tidak boleh bertahan, kalau kawannya akan, yang berdoa akan rasa lebih baik kalau dia terus berpuasa. Soalannya adalah pengesahan kepada nasihat Presiden Joseph F. Smith. Cucuku bukan saja faham asas puasa, tetapi asas itu masuk ke dalam hatinya. Dia boleh rasa bahwa puasa dan doanya boleh mendatangkan sebuah berkat daripada Tuhan bagi seorang yang memerlukannya. Kalau dia ikut asas ini cukup kerap kali, ia akan mendatangkan berkat yang indah ke dalam kehidupannya sendiri yang dijanjikan Tuhan. Dia akan menerima berkat kekuatan rohani untuk menerima ilham dan keupayaan yang lebih besar untuk menahan godaan. Kita tidak tahu semua alasan Yesus Kristus pergi ke padang belantara untuk berpuasa dan berdoa. Tetapi kita tahu satu dari kesannya. Juruselamat menahan godaan setan untuk menyalahgunakan kuasa ilahinya dengan sempurna. Masa singkat kita berpuasa setiap bulan dan sumbangan kecil yang kita berikan untuk yang miskin mungkin akan memberi kita sedikit dari perubahan dalam sifat kita supaya kita tidak berkeinginan untuk membuat yang jahat. Tetapi ada perjanjian yang hebat. Bahkan semasa kita membuat semua yang dengan munasabah kita boleh untuk berdoa, berpuasa, dan menyumbang. Ini berkatnya. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Saya berdoa agar kita semua akan mendapat berkat besar itu bagi diri kita dan keluarga kita. Saya bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus. Bahwa dalam gerejanya kita dijemput untuk membantunya semasa dia memelihara yang miskin dalam caranya. Dan bahwa dia berjanji bahwa berkat abadi akan datang semasa kita membantu dia. Dalam nama suci, Yesus Kristus. Amin.
many years ago,
bertahun-tahun yang lalu, selepas Perang Dunia Kedua, saya menghadiri sebuah college di mana saya bertemu dengan Donna Smith. Lebih kurang pada masa itu, saya terbaca bahwa dua bahan paling asas dalam satu perkahwinan adalah biskuit dan ciuman. Saya terfikir bahwa ia adalah satu keseimbangan yang bagus. Saya menghadiri college pada waktu pagi dan pulang ke Brigham City untuk bekerja di bengkel bapa saya pada waktu tengah hari. Kelas akhir Donna pada waktu pagi adalah kelas ekonomi rumah. Saya akan berhenti sejenak di kelas dia sebelum pulang. Pintu itu mempunyai satu tingkap yang difroskan, tetapi jika saya berdiri dekat tingkap, dia boleh lihat bayangan saya di luar. Dia akan keluar dengan satu biskuit dan satu ciuman. Yang lainnya ialah sejarah. Kita dikahwinkan di Bait Suci Salt Lake, dan itu bermulanya penggembaraan hidup kami yang hebat. Untuk bertahun-tahun, saya mengajar satu prinsip yang penting. Tujuan mutlak aktiviti-aktiviti dalam gereja adalah untuk melihat seorang lelaki dan seorang wanita dengan anak-anak mereka gembira di rumah dan dimeteraikan untuk masa dan keabadian. Di permulaan, jadi para Tuhan turun untuk mengorganisasi manusia menurut rupa mereka sendiri. Menurut rupa para Tuhan mereka membentuknya, laki-laki dan perempuan mereka membentuk mereka. Dan para Tuhan berfirman, kita akan memberkati mereka. Dan para Tuhan berfirman, kita akan menyebabkan mereka bertambah banyak dan berkembang biak dan memenuhi bumi dan menundukkannya. Jadi kitaran manusia di dunia ini bermula begini. Adam menghampiri istrinya dan dia melahirkan baginya putera dan puteri. Dan mereka mulai beranak cucu dan memenuhi bumi. Dan para putera dan puteri Adam mulai berpisah berdua-dua di tanah itu. Dan mereka juga memperanakkan putera dan puteri. Perintah untuk melipat ganda dan memenuhi bumi tidak pernah dibatalkan. Ia adalah penting untuk rancangan penebusan dan adalah puncak kegembiraan manusia. Melalui pekerjaan saleh kuasa ini, kita boleh menghampiri Bapa di syurga dan mengalami kegembiraan yang penuh, bahkan ketuhanan. Kuasa pertama biak bukan satu perkara sampingan dalam pelang kegembiraan. Ia adalah kunci kepada kegembiraan. Keinginan untuk berpasang dalam manusia amatlah kuat dan tetap. Kegembiraan kita dalam kehidupan yang fana, kebahagiaan dan kemuliaan kita bergantung pada tindak balas kita terhadap kedesakan keinginan fizikal yang terus menerus. Apabila kuasa prokreasi ini menjadi matang di awal kelelakian dan kewanitaan, perasaan yang amat peribadi terjadi dalam cara yang semula jadi, tidak seperti perasaan fizikal yang kita pernah alami. Secara adil, perpasangan bermula dengan percintaan. Dan seperti buku cerita, kegembiraan dan jangkaan dan kadang-kadang juga penolakan. Terdapat cahaya bulan dan bunga ros, surat cinta, lagu cinta, puisi dan pegangan tangan. Dan banyak lagi ungkapan kasih sayang di antara seorang lelaki muda dan seorang gadis muda. Dunia sekeliling pasangan itu lesap dan mereka mengalami kegembiraan. Dan jika kamu sangka perasaan yang sangat gembira tentang cinta romantis muda adalah kepunahan Semua kemungkinan yang datang dari mata air kehidupan. Kamu belum lagi hidup untuk melihat kebaktian dan keselesaan dari cinta perkahwinan yang lama. Pasangan yang berkahwin dicuba dengan godaan, kesalahpahaman, masalah kewangan, krisis keluarga, kesakitan, dan dengan semua itu, cinta mereka membesar dan lebih kuat. Cinta matang mempunyai kebahagiaan yang tidak boleh dibayangkan yang baru berkahwin. Cinta yang sebenar menghendaki kita menangguhkan perkahwinan perkongsian kasih sayang yang membuka kuasa suci dalam mata air kehidupan sehingga selepas perkahwinan. Ini bermakna mengelak kehendak fizikal yang boleh menguasai kita. Cinta tulen mengandaikan bahawa selepas ikrar kesetiaan abadi, satu majlis yang sah dan mengikut undang-undang dan secara adil selepas tata cara pemeteraian di bait suci, baru sahaja kuasa prokreasi dilepaskan dalam mata Tuhan untuk luahan kepenuhan cinta. Ia hanya boleh dikongsi dengan satu-satunya pasangan anda selama-lamanya. Jika mengikut dengan cara yang patut, proses ini menggabungkan emosi yang paling indah dan mulia dan perasaan rohani yang dikaitkan dengan perkataan cinta. Bahagian kehidupan itu tidak ada kesamaannya, tidak ada tandingan dalam semua pengalaman manusia. Ia akan, apabila perjanjian dibuat dan disimpan, bertahan selamanya. Kerana di dalam kunci-kunci imamat kudus ditetapkan, agar kamu boleh menerima kehormatan dan kemuliaan, yang kemuliaannya akan menjadi genap dan kelanjutan benih keturunan selama-lamanya. Tetapi cinta romantis tidak lengkap. Ia adalah satu permulaan. Cinta dipelihara dengan kedatangan anak-anak yang datang dari mata air kehidupan yang dipercayakan kepada pasangan berkahwin. Konsepsi mengambil tempat dalam pelukan perkahwinan di antara suami dan isteri. Satu badan yang kecil mula membentuk mengikut corak kompleks yang mengagumkan. Apabila seorang anak datang ke dunia melalui keajaiban kelahiran, dicipta dalam imej ibu bapanya di dunia ini. Dalam badan fananya adalah satu roh yang boleh merasa dan melihat perkara rohani. Tidak aktif dalam badan fana itu adalah kuasa untuk mempunyai anak dalam imej dia sendiri. Dan roh dan tubuh adalah jiwa manusia. Dan terdapat undang-undang rohani dan fizikal yang kita harus taati jika kita ingin bergembira. Terdapat undang-undang abadi, termasuk undang-undang berkaitan kuasa untuk memberi nyawa. Tak terbatalkan ditetapkan di syurga sebelum pelandasan dunia ini, yang di atasnya segala berkat dilandaskan. Ini adalah undang-undang rohani yang menentukan piawaian untuk manusia. Terdapat perjanjian yang mengikat, memeterai dan melindungi dan memberi perjanjian untuk berkat abadi. Alma menasihati anaknya Shiblon. Pastikanlah bahawa kamu mengekang segala nafsumu, agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih. Pengekangan digunakan untuk panduan, memberi panduan, atau untuk menahan. Kegairahan kita harus dikawal. Apabila digunakan dengan sah, kuasa prokreasi akan memberkati dan menguduskan. Godaan sentiasa di sekeliling kita. Oleh kerana musuh, tidak boleh berzuriat. Dia cemburu terhadap semua yang mempunyai kuasa ini. Dia dan mereka yang mengikutinya diusir dan dilucutkan hak untuk mempunyai badan fana. Kerana dia berupaya agar semua manusia getir seperti dirinya sendiri. Dia akan menggoda dan jika boleh, merendahkan, merasuahkan dan memusnahkan hadiah ini yang kita boleh jika layak mempunyai peningkatan abadi yang kekal. Jika kita mencemarkan air mata kita atau menyebabkan orang lain berdosa, akan ada hukuman yang lebih susah untuk diangkat, yang melebihi harga yang ditawarkan oleh keseronokan fizikal. Alma memberitahu anaknya Corianton, "Tidak tahu kamu, anakku, bahwa hal-hal ini kekejian dalam pandangan Tuhan. Ya, yang paling keji melebihi segala dosa kecuali penumpahan darah tak berdosa atau penyangkalan Roh Kudus. Kita tidak boleh terlepas akibat sesuatu jika kita melebihi batasnya. Satu-satunya cara sah yang diberikan kuasa untuk meluahkan perasaan prokreasi adalah di antara suami dan isteri yang telah dikawinkan secara sah di sisi undang-undang. Sebarang yang berlainan dengannya melanggar perintah Tuhan. Janganlah tunduk kepada godaan ngeri musuh. Setiap hutang pelanggaran mesti dibayar sehingga kamu melunaskan semua dendamu. Tidak ada tempat lain di mana kemurahan hati dan belas kasihan Tuhan lebih nyata dari dalam pertaubatan. Badan fizikal kita apabila cedera boleh membaiki dirinya sendiri. Kadangkala dengan pertolongan doktor. Jika kecederaan itu teruk, kebanyakannya masa akan tertinggal parut sebagai peringatan kecederaan itu. Dengan badan rohani kita, ia adalah perkara yang lain pula. Roh kita tercedera apabila kita membuat kesilapan atau berdosa. Tetapi bukan seperti badan yang fana. Apabila proses pertaubatan selesai, tidak akan ada parut yang tertinggal kerana adanya penebusan Yesus Kristus. Janjinya adalah, lihatlah, dia yang telah bertaubat dari dosa-dosanya, orang yang sama diampuni, dan aku, Tuhan, tidak mengingatinya lagi. Apabila kita bercakap tentang perkahwinan dan kehidupan berkeluarga, tentunya ada datang kepada minda, bagaimana pula dengan pengecualiannya? Ada orang yang dilahirkan dengan batasan dan tidak boleh melahirkan zuriat. Ada yang tidak bersalah mendapati perkahwinan mereka dihancurkan kerana kecurangan pasangan mereka. Yang lain tidak berkahwin dan hidup bujang dalam kepercayaan. Untuk sekarang, saya memberikan keselesaan ini. Tuhan adalah Bapa kita. Semua kasih sayang dan sifat pemurah yang nyata pada Bapa yang ideal dalam dunia fana ini diperbesarkan dalam Dia yang Bapa kita dan Tuhan kita melebihi kapasiti apa yang boleh difahami minda fana. Penghakimannya adalah adil. Belas kasihannya tidak terbatas. Kuasanya untuk memberi pampasan adalah melebihi semua perbandingan dunia ini. Jika harapan kita kepada Kristus terbatas kepada hidup kita di dunia ini sahaja, maka kitalah yang paling malang antara semua orang di dunia ini. Dengan penuh hormat, saya menggunakan perkataan bait suci. Saya membayangkan bilik pemeteraan dan altar dengan pasangan muda berlutut di sana. Tata cara bait suci ini adalah lebih dari satu perkahwinan, kerana perkahwinan ini boleh dimeteraikan oleh Roh Suci, perjanjian. Dan ayat suci mengumumkan bahawa kita akan mewarisi tahta kerajaan pemerintahan dan kuasa, kekuasaan segala ketinggian dan kedalaman. Saya melihat kegembiraan yang menunggu mereka yang menerima hadiah ini dan menggunakannya dengan benar. Saudari Donna Smith Packer, dan saya telah bersama dalam perkahwinan hampir 70 tahun. Apabila terfikir akan istri saya, ibu kepada anak saya tidak dapat bertutur. Perasaannya amat mendalam dan rasa hutang budi kepadanya amat kuat, yang saya tidak boleh berkata apa-apa. Ganjaran yang terbesar yang telah kami terima dalam hidup ini adalah anak dan cucu kami. Ke penghujung hidup fana kami bersama, saya berterima kasih untuk setiap saat yang saya bersamanya, serta perjanjian yang diberikan Tuhan bahwa tidak akan ada pengakhiran. Saya memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Kristus, anak kepada Tuhan yang hidup. Dia berdiri di kepala gereja ini. Melalui penebusannya dan kuasa imamat, keluarga yang bermula dalam kefanaan boleh bersama untuk selamanya. Dalam nama Yesus Kristus, melalui penebusan, kita boleh, kita tidak akan berparut ketika tercedera. Jika kita bertaubat, dia telah akan memberi kita berkat yang
thrashing around as it were with feelings of guilt, not knowing quite how.
Kita akan terlepas dari perasaan yang oleh yang dapat jika berdosa.
Can turn to be beauty and love and eternity. I'm so grateful.
Saya sangat bersyukur untuk berkat yang diberi oleh Yesus Kristus dan juga untuk kuasa prokreasi ini dan juga tebusannya yang membolehkan kita dan menjadi baik semula. Tebusannya menjadikan kita layak untuk bersama dengan Bapa di syurga kita. Saya memberi saksi bahwa Yesus hidup dan tebusannya
individual. And if you have something that's bothering you, sometimes.
Jika terdapat apa-apa yang kita yang telah buat dengan tebusan Yesus Kristus, kita boleh menjadi baik semula. Dan seperti saya, kamu akan sepertinya tidak akan mengingat dosanya lagi. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Next to the inspiring,
di samping pidato yang mengilhami, musik dan doa yang sentiasa menyentuh hati kita selama persidangan umum, saya telah diberitahu oleh ramai saudari dalam gereja apa yang paling mereka sukai adalah melihat presidensi utama dan quorum 12 semasa mereka keluar dari podium dengan pasangan abadi mereka. Dan tidakkah kita semua senang mendengar para penguasa umum dengan lembut mengucap cinta mereka kepada istri mereka? Bercakap tentang istrinya Donna, Presiden Packer berkata, "Karena jabatan yang saya pegang, saya mempunyai kewajiban yang serius untuk mengatakan kebenaran. Dia sempurna. Dia sinar matahari dalam hidupku," kata Presiden Woodruff tentang istrinya Harriet. Presiden Henry B. Eyring merujuk kepada istrinya Catherine berkata, "Dialah orang yang telah sentiasa membuat saya ingin menjadi yang terbaik yang saya boleh." Dan Presiden Manson bercakap tentang istrinya yang terkasih, Frances, berkata, dialah orang yang kucintai dalam hidupku, pasanganku yang terpercaya, dan rakan saya yang terdekat. Untuk menyatakan yang saya merinduinya, tidaklah bermula untuk menyampaikan kedalaman perasaanku. Saya juga ingin menyatakan kasih sayangku kepada suamiku tercinta, Craig. Dialah kurnia berharga kepadaku. Merujuk kepada suamiku, satu frasa yang dihargai dalam dan kudus dalam berkat Bapak Bangsa saya menjanjikan bahwa hidup saya dan kehidupan saya daripada anak-anak saya akan dijaga olehnya. Itu jelas bagi saya bahwa Craig adalah penggenapan janji itu. Memetik kata Mark Twain, saya berkata bahwa hidup tanpa Craig tak akan baik. Saya mencintainya dengan sepenuh hatiku. Hari ini saya ingin memberi penghormatan kepada suami, ayah, dan saudara laki, anak, dan pakcik yang tahu siapa mereka dan yang melakukan yang terbaik untuk memenuhi peranan mereka yang diberi Tuhan. Seperti yang dinyatakan dalam peristiwaan keluarga, termasuk dengan baik, dengan benar memimpin dan memberi bekalan dan melindungi keluarga mereka. Perlu diketahui bahwa saya sangat menghindari bahwa topik kebapaan keibuan perkawinan boleh menyusahkan bagi ramai orang. Berapa kali gereja merasa bahwa keluarga mereka tak akan pernah mencapai apa yang mereka anggap sempurna. Ramai yang terlukai karena pengabaian, penderaan, ketagihan, dan tradisi dan budaya yang salah. Saya tak memaafkan tindakan para lelaki dan wanita yang telah dengan sengaja ataupun tanpa menyadarinya menyebabkan rasa sakit, kesedihan, dan putus asa di rumah mereka. Tetapi hari ini saya bercakap tentang sesuatu yang lain. Saya yakin bahwa suami tak pernah lebih menarik kepada istrinya daripada apabila dia berkhidmat dalam peranannya yang diberi Tuhan sebagai seorang pemegang imamat yang layak, terutamanya di rumah. Saya suka dan percaya kata-kata ini dari Presiden Parker kepada para suami dan bapa yang layak. Dipetik, kamu mempunyai kuasa imamat secara langsung dari Tuhan untuk melindungi rumah Anda. Akan ada masa apabila semua yang melindungi Anda dan keluarga Anda dari kenalan musuh adalah kuasa itu. Tutup petikan. Awal tahun ini, saya menghadiri pengabumian seorang lelaki yang luar biasa, pakcik suami saya, Don. Salah satu anak lelaki pakcik Don berkongsi sebuah pengalaman yang dia punyai selama dia masih kecil, tak lama setelah ibu bapanya membeli rumah pertama mereka. Kerana ada 5 anak kecil untuk diberi makan dan pakaian, jadi tidak ada cukup uang untuk pagar halaman. Mengambil dengan serius salah satu peranan ilahinya sebagai pelindung keluarganya, pakcik Don memakukan tiang kayu ke tanah, mengambil beberapa tali dan mengikatkan tali dari tiang ke tiang di sekeliling halaman. Dia kemudian memanggil anaknya kepadanya dan menunjukkan kepada mereka tiang dan tali dan menjelaskan kepada mereka bahwa jika mereka akan tinggal di bahagian dalam pagar sementara itu, mereka akan selamat. Satu hari pengajar berkunjung memandang dalam ketidakpercayaan semasa mereka menghampiri rumah dan melihat 5 anak kecil berdiri dengan patuh pada tepi tali itu, melihat dengan rindu pada bola yang melantun di sempadan dan keluar ke jalan. Satu anak berlari mendapatkan ayah mereka yang sebagai jawaban berlari dan mengambil bola itu. Kemudian dalam pengemudian, anak tertua dengan menangis menyatakan dia ingin mengharapkan hidupnya menjadi seperti ayahnya tercinta. Presiden Benson berkata, oh para suami dan bapa di gereja, Anda boleh berbuat demikian banyak untuk keselamatan dan kemuliaan keluarga Anda. Ingatlah panggilan kudus Anda sebagai seorang bapa di gereja. Panggilan terkudus Anda yang dalam bahasa dan keabadian adalah sebuah panggilan dari mana Anda tidak akan pernah dibebaskan. Anda mesti membantu mencipta sebuah rumah di mana Roh Tuhan boleh hadir. Tutup kutip. Betapa berlakunya kata kenabian itu pada hari ini. Itu mestilah sukar pada terbaik bagi lelaki perjanjian untuk hidup di dunia yang bukan hanya menghina peranan ilahi dan tanggungjawab mereka, tetapi juga menghantar mesej yang salah tentang apa artinya menjadi seorang lelaki sejati. Satu mesej yang salah adalah, akulah hal terpenting bagi diriku. Dan juga ada mesej yang merendahkan dan mengejek bahwa suami dan bapa tidak lagi diperlukan. Saya memohon Anda untuk tidak mendengar kepada bohongan iblis. Iblis telah terlucut hak keistimewaan kudus untuk menjadi seorang suami atau ayah. Kerana dia cemburu terhadap mereka yang mempunyai peranan kudus yang dia tak pernah akan penuhi, dia berniat membuat semua orang getir seperti dirinya sendiri. Saudara dan saudari, kita saling memerlukan. Sebagai wanita dan lelaki yang mentaati perjanjian, kita perlu menyokong satu sama lain dan membantu satu sama lain menjadi orang yang Tuhan ingin kita menjadi. Dan kita perlu bekerja bersama-sama untuk menyokong angkatan muda dan membantu mereka mencapai potensi ilahi mereka sebagai pewaris kehidupan abadi. Kita boleh berbuat seperti Elder Hales dan istrinya Mary telah lakukan dengan mengikuti pepatah ini. Anda menyokong saya dan saya menyokong Anda dan kita akan maju bersama-sama. Kita kita tahu dari kitab suci bahwa tidak baik manusia hidup seorang diri. Itulah sebabnya Bapa Surgawi kita menjadikan seorang teman sesuai untuk menolong dia. Frasa teman untuk menolong seperti berarti seorang penolong yang sesuai, layak, ataupun yang sepadan untuk dia. Sebagai contoh, kedua-dua tangan kita serupa satu sama lain tetapi tak betul-betul sama. Sebenarnya, mereka adalah bertentangan tepat antara satu sama lain. Tetapi mereka melengkapi satu sama lain dan sesuai untuk sama lain. Bekerja bersama-sama, mereka menjadi lebih kuat. Dalam satu bab tentang keluarga dari buku panduan gereja mengandungi pernyataan ini. Sifat roh laki dan wanita adalah sedemikian rupa sehingga mereka saling melengkapi. Harap diperhatikan bahwa ia mengatakan saling melengkapi, tidak bersaing dengan satu sama lain. Kita berada di sini untuk membantu, menyokong, dan bersuka cita dengan satu sama lain semasa kita berusaha menjadi diri kita yang terbaik. Saudari Barbara Smith dengan bijaksana mengajar, dipetik, kita akan mempunyai begitu banyak kebahagiaan apabila kita bergembira dengan kejayaan orang lain, bukan hanya dengan diri kita sendiri. Bila kita berusaha dengan untuk melengkapi daripada bersaing, ia adalah lebih mudah untuk menyokong satu sama lain. Ketika saya seorang ibu muda dari beberapa anak kecil, pada hari yang dipenuhi dengan mengganti lampin, mencuci pinggan dan mendisiplinkan, tak ada seorang pun yang menyanyi dengan penuh semangat lagu sekolah primer. Saya sangat gembira bila bapak pulang. Saya sedih mengakui saya tidak bersenang senantiasa riang ketika Krik nampaknya dengan riang masuk ke rumah setelah seharian bekerja keras. Dia sentiasa menyambut setiap daripada kita dengan pelukan dan ciuman dan mengubah hari yang banyak keusahan dan kadang-kala malam menjadi saat yang menyenangkan. Dihabiskan bersama ayah. Saya harap saya telah sedikit kurang peduli dengan banyak perkara yang masih harus saya selesaikan hari itu dengan lebih bijaksana pada menumpukan perhatian pada perkara yang lebih penting. Saya harap saya akan kerap berhenti dan menikmati masa kudus dan berterima kasih kepadanya lebih kerap bagi memberkati kehidupan kita. Tak lama, belum lama ini seorang saudari setia dari gereja berkongsi dengan kerisauannya yang tentangnya dia berdoa beberapa waktu. Kerisauannya adalah untuk beberapa saudari sudah bahagianya. Dia memberitahu betapa ia menyakiti hatinya melihat mereka kadang bercakap secara tak hormat kepada suami mereka dan tentang suami mereka walaupun di hadapan anak mereka. Dia kemudian memberitahu bagaimana semasa dia seorang wanita muda, dia dengan sungguh mengingini dan berdoa menemukan dan mengawini seorang pengamat imamat yang layak dan membina sebuah rumah bahagia dengan dia. Dia tidak pernah melihat ia dicontohkan dalam rumah dia dibesarkan, tetapi semasa berdoa dengan bersungguh-sungguh bagi arahan, Tuhan memberkati dia untuk mengetahui bagaimana untuk mencipta sebuah rumah dengan suaminya di mana roh akan disambut dengan mesra. Saya telah berada di rumah itu dan saya boleh bersaksi ianya sebuah tempat yang kudus. Saudara dan saudari, seberapa sering kita dengan sengaja bercakap perkataan yang baik kepada satu sama lain, kita mungkin menguji diri kita dengan menanyakan beberapa soalan. Dengan sedikit penyesuaian, soalan ini boleh berlaku bagi kebanyakan kita, sama ada kita sudah kawin, tunggal, atau apa juga kemungkinan situasi rumah kita. Nomor satu, bilakah kali terakhir saya dengan tulus memuji pasanganku, sama ada sendirian atau di hadapan anak-anak kita? Nomor kedua, bilakah kali terakhir saya mengucap terima kasih, menyatakan cinta dengan tulus memohon dalam iman bagi pihak pasanganku dalam doa? Nomor ketiga, bilakah kali terakhir saya menghentikan diri daripada berkata sesuatu yang saya tahu boleh menjadi menyakitkan? Keempat, bilakah kali terakhir saya dengan rendah hati memohon maaf dan minta ampun tanpa menambah perkataan ini, tetapi jika Anda seharusnya atau tetapi jika Anda tak seharusnya? Nomor lima, bilakah kali terakhir saya memilih untuk menjadi gembira daripada menuntut untuk menjadi betul? Jika mana-mana soalan ini menyebabkan Anda berasa malu atau juga sedikit bersalah, ingatlah yang Elder Bernard mengajar bahwa kesan kesalahan atas roh kita adalah serupa dengan kesan kesakitan pada tubuh kita. Amarah akan bahaya dan perlindungan daripada kerosakan tambahan. Saya menjemput setiap daripada kita untuk mematuhi permohonan yang tulis dari Elder Holland. Saudara-saudari, dalam usaha panjang yang abadi untuk menjadi selebih seperti jurusama kita, semoga kita mencoba untuk menjadi lelaki dan wanita yang sempurna dalam sekurang-kurangnya dengan cara satu ini sekarang, dengan tidak menyinggung dengan kata, dengan cara yang positif dikatakan bercakap dengan bahasa baru, bahasa para malaikat. Semasa saya bersiap sedia untuk pulang hari ini, roh telah mengajar saya dan saya telah bersetuju bercakap lebih perkataan baik, lebih kerap tentang suamiku. dan menyokong para lelaki dan keluarga saya dengan mengucap syukur atas cara mereka memenuhi peranan ilahi mereka dan peranan mereka yang saling melengkapi. Dan saya bersetuju dengan pepatah ini. Anda menyokong saya menyokong Anda, dan kita akan maju bersama-sama. Maukah Anda menyertai saya dalam mencari bantuan Roh Kudus untuk mengajar kita bagaimana kita boleh lebih baik menyokong satu sama lain dengan peranan kita yang saling melengkapi sebagai anak lelaki perjanjian? Saya tahu bahwa melalui kuasa yang benar dari komatus tubusan ini, kita boleh melakukannya. Saya berdoa kita akan menaruh kepercayaan kita kepadanya untuk membantu kita menolong satu sama lain hidup dalam bahagia selama-lanya. Semasa kita masuk berjalan sama-sama. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The congregation will now stand.
Jemaah akan sekarang berdiri dan bernyanyi dengan choir di gunung nan tinggi. Selepas nyanyian tengah mesyuarat, kita akan dengar dari Elder Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul. Selepas itu, Elder L. Whitney Clayton dari Presidensi 70 akan berucap kepada kami. Selepas ucapan Elder Clayton, choir akan bernyanyi, "Datang ke Yesus."
This is the 180.
Inilah persidangan umum tahunan Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir yang ke-185.
Subjects for general.
Subject untuk ucapan persidangan umum ditugaskan, bukan oleh kuasa manusia, tetapi melalui tanggapan roh. Banyak subjek dicarangkan oleh kebimbangan manusia kita semua kongsi. Tetapi seperti tidak diajar oleh Yesus cara untuk mengatasi cabaran yang fana atau penindasan politik pada zamannya, Dia biasanya memberi inspirasi kepada hamba-hamba modernnya untuk bercakap tentang apa yang pengikut-pengikutnya boleh lakukan untuk mengubah kehidupan pribadi kita untuk menyediakan diri kembali ke rumah syurgawi kita. Saya terdorong untuk bercakap sekarang mengenai ajaran berharga dan abadi dalam salah satu perumpamaan Yesus. Perumpamaan tentang seorang penabur ialah salah satu nomor perumpamaan yang dilaporkan dalam ketiga-tiga Injil Sinoptik. Ia juga adalah salah satu dari kumpulan yang lebih kecil tentang perumpamaan yang Yesus jelaskan kepada pengikutnya. Benih yang disemai adalah perkabaran tentang bagaimana Tuhan memerintah, perkabaran Tuhan atau firman Tuhan, pengajaran Tuhan, dan hamba-hambanya. Tanah yang berbeza di mana benih-benih jatuh mewakili cara yang berbeza di mana manusia menerima dan mengikuti ajaran-ajaran ini. Oleh itu, benih-benih yang jatuh di tepi jalan itu belum mencapai tanah manusia di mana mereka mungkin berkembang. Mereka adalah seperti ajaran yang jatuh ke atas hati yang keras atau tidak bersedia. Saya tidak akan bercakap lebih daripada ini. Pesanan saya adalah kepada kita yang sudah ada komitmen untuk menjadi pengikut Kristus. Apa yang kita lakukan dengan ajaran Juruselamat semasa kita hidup kehidupan kita? Perumpamaan tentang seorang penabur memberi amaran kepada kita tentang keadaan dan sikap yang boleh menghalang sesiapa pun yang telah menerima benih pesanan Injil daripada membawa keluar hasil tuayan yang baik. Beberapa benih jatuh di tempat berbatu yang sedikit tanahnya dan segera tumbuh kerana kurang tanah. Tetapi apabila matahari naik, tunas-tunas itu layu, lalu kering, tumbuhan itu mati kerana akarnya tidak dalam. Yesus menerangkan bahwa ini menggambarkan mereka yang bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu dan menerimanya dengan sukacita, tetapi mereka, kerana mereka tidak berakar di dalam hati, apabila mereka menderita kesusahan atau penganiayaan kerana perkabaran itu, dengan segera mereka tidak lagi percaya kepada perkabaran itu. Apakah yang menyebabkan pendengar tidak berakar di dalam hati? Ini adalah keadaan ahli gereja baru yang hanya bertukar hati kepada mubalig-mubalig atau kepada ciri-ciri menarik gereja atau kepada hasil baik daripada keahlian gereja. Sebab tidak berakar di dalam perkabaran, apabila tantangan timbul, mereka boleh layu dan mati. Tetapi mereka yang bahkan mereka yang dibesarkan di gereja, ahli-ahli jangka panjang, boleh berada di dalam keadaan di mana mereka tidak berakar di dalam hati. Saya kenal beberapa daripada ahli ini yang tidak ada penukaran hati yang kuat dan lasak kepada Injil Yesus Kristus. Jika kita tidak berakar dalam ajaran Injil dan tetap dalam amalannya, sesiapa daripada kita boleh membina hati yang keras, yang adalah tanah keras untuk benih rohani. Makanan rohani adalah penting untuk kehidupan rohani, terutamanya di dalam dunia yang sedang beralih daripada kepercayaan kepada Tuhan dan mutlak yang benar dan yang salah. Dalam masa yang dikuasai internet yang membesarkan message yang mengancam iman, kita mesti meningkatkan pendedahan kita kepada kebenaran rohani untuk mengukuhkan iman kita dan kekal berakar di dalam Injil. Anak-anak muda, jika pengajaran itu terlalu umum, di sini adalah satu contoh yang tertentu. Jika lambang sakramen sedang diberi, dan kamu menghantar teks, atau berbisik, atau bermain permainan video, atau melakukan apa-apa lagi untuk menafikan diri kamu makanan rohani yang penting, kamu memutuskan akar rohani dan bergerak sendiri ke tanah keras. Kamu membuat diri kamu terdedah kepada kelayuan apabila kamu menghadapi kesusahan seperti pengasingan, ugutan, atau ejekan. Ini adalah untuk orang dewasa juga. Satu lagi pemusnah potensi akar rohani yang dipercepatkan oleh teknologi tetapi tidak unik untuk itu adalah pandangan lubang kunci Injil atau gereja. Pandangan terhad ini memberi tumpuan kepada satu doktrin tertentu atau amalan atau kekurangan yang dilihat dalam pemimpin dan mengabaikan panorama besar pelan Injil dan hasil buah pribadi dan perkauman tuayan itu. Presiden Gordon B. Hinckley memberi penerangan yang jelas tentang satu aspek pandangan lubang kunci ini. Dia memberitahu penonton BYU mengenai pengulas politik terbakar dengan kemarahan di acara berita terkini pada masa itu. Dengan seni yang dikaji, mereka mencurah cuka yang masam daripada caci maki dan kemarahan. Sesungguhnya, dia berkata, ini adalah masa dan tempat jeruk penyeduk yang berbakar itu. Di sebaliknya, untuk berakar teguh dalam Injil, kita mestilah sederhana dan diukur dalam kritikan dan selalu mencari pandangan yang lebih luas tentang kerja megah Tuhan. Yesus mengajar bahwa ada pula yang jatuh di tengah semak berduri. Semak berduri itu tumbuh dan membantutkan tumbuhan tersebut sehingga tidak berbuah. Yesus menjelaskan bahwa ini adalah bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu, tetapi kekhawatiran tentang hidup, keinginan untuk hidup mewah, dan pelbagai keinginan lain memenuhi hati mereka dan membantutkan perkabaran itu sehingga tidak berbuah. Ini mestilah satu amaran yang perlu diberi perhatian oleh kita semua. Pertama, saya akan bercakap tentang tipu daya kekayaan. Di mana saja kita berada dalam perjalanan rohani kita, apa jua keadaan penukaran hati kita, kita semua tergoda dengan ini. Apabila sikap atau keutamaan adalah tetap kepada perolehan, penggunaan, atau memiliki harta, kita panggilnya materialisme. Banyak telah diperkatakan dan ditulis mengenai materialisme, jadi tidak banyak perlu ditambah di sini. Mereka yang percaya di dalam apa yang dipanggil teologi kemakmuran sedang menderita daripada tipu daya kekayaan. Memiliki kekayaan atau pendapatan yang besar bukanlah tanda sokongan syurga, dan ketiadaan kekayaan bukan bukti tidak disenangi syurga. Apabila Yesus memberitahu seorang pengikut setia bahwa dia boleh memperoleh kehidupan abadi hanya jika dia memberikan semua hartanya kepada orang miskin, dia bukannya mengenal kejahatan dalam memiliki kekayaan, tetapi sikap pengikut itu terhadap mereka. Seperti kita tahu, Yesus memuji Samaria baik yang menggunakan kata ciptaan, menggunakan uangnya yang sama itu untuk melayan orang yang Yudas menggunakan untuk mengkhianatinya. Akar segala kejahatan bukan uang, tetapi sikap mencintai uang. Kita Mormon menceritakan masa apabila gereja Tuhan mula gagal dalam kemajuannya, karena umat gereja mula menaruh hati kepada hati mereka pada kekayaan dan pada apa yang sia-sia daripada dunia. Sesiapa yang mempunyai banyak benda-benda duniawi berisiko untuk menerima sedatif kerohanian oleh kekayaan dan perkara-perkara lain duniawi. Itu adalah pengenalan yang sesuai untuk ajaran Juruselamat yang seterusnya. Duri yang paling halus untuk mencekik keluar kesan Injil dalam kehidupan kita adalah kuasa-kuasa dunia yang Yesus panggil kekhawatiran, kekayaan, dan kemewahan hidup. Ini ada terlalu banyak untuk dibacakan. Beberapa contoh saja akan cukup. Pada satu saat ketika Yesus menegur Rasul Ketuanya, dia berkata kepada Petrus, engkau penghalang jalanku, fikiranmu itu fikiran manusia, bukan fikiran Tuhan. Menikmati perkara-perkara manusia bermaksud meletakkan hal-hal duniawi ini di dunia ini di hadapan hal-hal Tuhan dalam tindakan kita, keutamaan kita, dan pemikiran kita. Kita menyerah kepada kesenangan kehidupan ini apabila kita tagih yang menjejaskan kurnia hak pilihan yang berharga, apabila kita diperdayakan oleh gangguan remeh yang menarik kita jauh daripada perkara-perkara penting secara abadi, dan apabila kita mempunyai mentality hak milik yang menjejaskan pertumbuhan pribadi yang diperlukan untuk melayakkan kita untuk takdir abadi kita. Kita diatasi dengan hal-hal kehidupan ini Apabila kita dilumpuhkan oleh ketakutan masa depan yang menghalang kita dari melangkah ke hadapan dalam iman, percaya kepada Tuhan dan janji-janji-Nya. 25 tahun yang lalu, guru BYU terhormat saya, Hugh W. Nibley, bercakap mengenai betapa bahayanya untuk menyerah kepada hal-hal dunia. Beliau ditanya dalam satu temu bual sama ada keadaan duniawi dan tanggung jawab kita untuk menyebarkan Injil membuat ia wajar untuk mencari beberapa cara untuk menyesuaikan kepada dunia apa yang kita lakukan dalam gereja. Jawabannya, itu adalah seluruh kisah gereja, bukannya? Kamu perlu sanggup untuk menyinggung. Kamu perlu sanggup mengambil risiko. Itulah di mana iman diperlukan. Komitmen kita sepatutnya satu ujian. Ia sepatutnya susah. Ia sepatutnya tidak praktikal dalam segi dunia ini. Keutamaan Injil ini ditegaskan pada kampus BYU beberapa bulan yang lalu oleh seorang pemimpin Katolik yang dihormati, Charles J. Chaput, yang adalah Archbishop di Philadelphia, bercakap tentang kebimbangan yang dikongsi oleh komuniti LDS dan Katolik seperti kebimbangan tentang perkawinan dan keluarga, sifat seksualiti kita, kesucian hidup manusia, dan kesegeraan kebebasan beragama. Tentang itu, dia berkata, saya ingin menegaskan sekali lagi kepentingan untuk hidup seperti kita dakwa, kita percaya. Itu perlu menjadi keutamaan, bukan saja dalam kehidupan pribadi atau keluarga kita, tetapi di gereja kita, pilihan politik kita, urusan perniagaan kita, cara kita memperlakukan orang miskin, dalam arti kata lain, dalam segala yang kita lakukan. Ini adalah sebabnya penting, dia menerus. Belajar dari pengalaman Katolik. Kita yang beragama Katolik percaya bahwa misi kita adalah untuk menjadi ragi dalam masyarakat. Tetapi ada satu garis halus antara yang ragi dalam masyarakat dan yang dicerna oleh masyarakat. Amaran Juru Selamat untuk tidak membenarkan hal-hal dunia lebih penting daripada perkabaran Tuhan dalam kehidupan kita memang mencabar kita untuk memastikan keutamaan kita tetap, hati kita tetap, kepada perintah-perintah Tuhan dan kepimpinan gerejanya. Contoh-contoh Juru Selamat boleh menyebabkan kita berpikir perumpamaan ini sebagai perumpamaan tentang tanah. Kesesuaian tanah bergantung kepada hati setiap daripada kita yang terdedah kepada benih Injil. Dalam kerentanan kepada ajaran rohani, ada hati yang keras dan tidak bersedia. Ada juga hati yang berbatu dan tidak boleh digunakan, sebab tidak digunakan. Dan ada hati yang ditetapkan kepada perkara duniawi. Perumpamaan penabur berakhir dengan penerangan Juru Selamat tentang benih yang jatuh di tanah subur lalu berbuah dalam berbagai langkah. Bagaimanakah kita boleh menyediakan diri untuk menjadi tanah yang baik itu dan mempunyai hasil tuayan yang baik? Yesus menjelaskan bahwa benih yang jatuh di tanah subur bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu serta menyimpannya di dalam hati yang baik dan jujur. Mereka bertekun sehingga menghasilkan buah. Kita mempunyai benih perkabaran Injil. Ia terpulang kepada kita untuk menetapkan keutamaan dan melakukan perkara-perkara itu yang akan membuat tanah kita baik dan tuayan banyak. Kita mesti berusaha untuk berakar teguh dan menukar hati kepada Injil Yesus Kristus. Kita mencapai penukaran hati ini dengan doa, bacaan kitab, pelayanan, dan dengan kerap mengambil bahagian di dalam sakramen untuk sentiasa mempunyai rohnya bersama kita. Kita juga perlu mencari perubahan yang hebat ini dalam hati yang menggantikan keinginan jahat dan perkara yang mementingkan diri dengan kasih Tuhan dan keinginan untuk melayannya dan anak-anaknya. Saya bersaksi tentang kebenaran semua ini. Dan saya bersaksi tentang Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang ajarannya menunjukkan jalan dan korban tebusan yang menjadikan semua mungkin. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Last January,
January lepas, Sailor Gutzler yang berumur 7 tahun bersama keluarganya menaiki kapal terbang swasta dari Florida ke Illinois. Bapak Sailor juru terbang kapal itu. Selepas senja, kapal tersebut menghadapi masalah mekanikal dan kemalangan terjadi di mana kapal tersebut terbalik di bukit-bukit Kentucky yang gelap. Semua dalam kemalangan itu mati kecuali Sailor. Pergelangan tangannya patah, dia terluka dan hilang kasutnya. Suhu malam itu 38 darjah Fahrenheit, 3 darjah Celsius, padahal malam musim sejuk dan hujan di Kentucky. Sailor hanya memakai seluar pendek, t-shirt, dan satu stocking. Derma menggil ibu dan ayah, tetapi tiada yang menjawab. Dengan keberanian yang ada, dia mula berjalan kaki merentasi desa dan mendapatkan bantuan, mengharungi sungai kecil, parit dan mawar liar pohon blackberry. Dari puncak bukit kecil, Sailor ternampak satu cahaya yang lebih kurang 2 kilometer jauh darinya. Dia meneruskan perjalanan ke dalam gelap dan semak samun ke arah cahaya tersebut, sehinggalah sampai ke rumah seorang lelaki baik yang dengan serta-merta menolongnya. Sailor telah selamat. Dia akan dibawa ke hospital dan dibantu untuk dipulihkan. Sailor hidup kerana dia nampak cahaya tersebut dan berusaha untuk mengecapinya. Walaupun dengan hutan liar, tragedi yang ditempuh dan kecederaan yang dialami. Sangat susah untuk kita bayangkan bagaimana Sailor dapat melakukan semua pada malam itu. Tetapi kita tahu dia kenali cahaya itu datang dari satu rumah yang bermaksud dia boleh diselamatkan. Harapan ada. Dia memperoleh keberanian dengan kepercayaan bahawa dia akan diselamatkan tanpa mengira betapa susahnya keadaannya itu. Tidak ramai di antara kita akan melalui pengalaman yang ngeri seperti Sailor, tetapi kita semua di satu masa nanti akan bergelut dalam hutan belantara rohani sendiri dan melalui perjalanan yang susah dan penuh emosi. Tidak kira betapa gelap atau tanpa harapan keadaan itu, jika kita mencari, cahaya rohani akan sentiasa mengisyarat kepada kita, memberikan kita harapan keselamatan dan kelegaan. Cahaya itu sinar dari juru selamat manusia yang menerangi dunia. Melihat cahaya rohani berbeza dari melihat cahaya fizikal. Untuk mengenali cahaya rohani, juru selamat, kita perlu sudi percaya. Tuhan memerlukan kita untuk sekurang-kurangnya mempunyai keinginan untuk percaya. Jika kamu mahu membangkitkan dan menggugahkan kecekapanmu dan menjalankan segelintir uman, Nabi Alma mengajar, ya bahkan jika kamu tidak dapat membuat selebih daripada berhasrat untuk percaya, biarlah hasrat ini bekerja dalam dirimu, bahkan sampai kamu percaya dalam cara di mana kamu dapat memberi tempat untuk sebahagian daripada kata-kata juru selamat. Panggilan Alma untuk mempunyai hasrat percaya dan memberi tempat ke dalam hati kita untuk berkata-kata juru selamat mengingatkan kita bahawa kepercayaan dan iman perlu memerlukan pilihan peribadi dan tindakan kita. Kita perlu membangkitkan dan mengugahkan kecakapan kita. Kita dijanjikan bahawa kerana setiap orang yang meminta, menerima, dan dia yang mencari, menemui, dan dia yang mengetuk akan dibukakan. Juru selamat sendiri telah memohon dengan bersungguh-sungguh ketika kementeriannya di bumi apabila dia merayu kepada pendengar-pendengar yang tidak mempercayai. Jika aku tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jika aku melakukannya, percayalah kepada apa yang aku lakukan itu. Demikian kamu tahu dan mengerti bahawa Bapa bersatu dengan aku dan aku bersatu dengan Bapa. Kita menghadapi satu ujian setiap hari. Ia adalah ujian yang berterusan sepanjang hidup. Adakah kita akan memilih untuk percayanya dan membenarkan cahaya dan Injilnya berkembang dalam kita, atau kita tidak percaya dan mendesak untuk mengembara keseorangan dalam kegelapan? Juru selamat menyediakan Injilnya sebagai cahaya untuk membimbing mereka yang pilih untuk percaya dan mengikutnya. Selepas kemalangan itu, Sailor mempunyai pilihan. Dia boleh tunggu di kapal terbang dalam kegelapan, bersendirian dan ketakutan. Malam itu panjang dan akan menjadi lebih sejuk. Dia memilih untuk jalan lain. Dia mendaki bukit. Di situ dia dapat melihat cahaya di ufuk. Sambil dia meneruskan perjalanan ke arah cahaya tersebut, kecerahan cahaya bertambah. Pastinya terdapat beberapa kali dia tidak dapat melihatnya. Mungkin dia berada dalam gaung atau dilindungi pokok atau semak, tetapi dia marah ke hadapan. Setiap kali dia melihat cahaya itu, terbukti sailor berada di arah yang betul. Dia tidak pasti apa cahaya itu, tetapi dia terus berjalan, percaya dan berharap bahawa dia akan nampak cahaya itu lagi jika dia teruskan perjalanan ke arah yang betul. Tindakan yang diambilnya telah menyelamatkan dirinya. Kehidupan kita pun boleh menjadi begitu. Terdapat banyak kali kita dicedera, letih, dan kehidupan kita bagaikan gelap dan sejuk. Terdapat masa apabila kita tidak dapat melihat sinar cahaya di ufuk, dan kita terasa ingin putus asa. Jika kita sudi percaya, jika kita ingin percaya, dan jika kita memilih untuk percaya, ajaran dan teladan Juruselamat akan menunjukkan kita ke jalan harapan. Pilih untuk percaya. Seperti sailor percaya dia akan memperoleh keselamatan dan cahaya yang jauh itu, kita juga perlu berhasrat untuk membuka hati kepada realiti ketuhanan Juruselamat, cahaya abadi dan kebelas kasihannya yang menyembuhkan. Nabi-nabi dalam sejarah telah menggalakkan dan juga memohon kita untuk mempercaya Kristus. Desakan mereka berasaskan fakta dasar, iaitu Tuhan tidak memaksa kita untuk percaya. Sebaliknya, dia mengundang kita untuk percaya dan menghantar nabi dan rasul hidup untuk mengajar, menyediakan ayat suci dan mengajak kita melalui rohnya. Kitalah yang perlu memilih untuk memeluk undangan rohani, memilih untuk melihat melalui deria rohani cahaya yang dia guna untuk memanggil kita. Keputusan untuk percaya adalah pilihan yang teramat penting dalam hidup kita. Ia membentuk segala keputusan-keputusan kita yang lain. Tuhan tidak memaksa kita percaya seperti mana dia tidak memaksa untuk mentaati perintahannya. Walaupun keinginan sempurnanya untuk memberkat kita. Namun panggilannya untuk mempercayainya, menjalankan segelintir iman dan memberi tempat kepada kata-katanya, kekal berkesan hari ini. Juruselamat berfirman, Aku beri kesaksian bahawa Bapa memerintahkan semua manusia di mana-mana pun untuk bertaubat dan percaya kepada-Ku. Kepercayaan dan kesaksian dan keimaman bukanlah prinsip-prinsip yang pasif. Ia tidak terjadi dengan begitu sahaja. Kepercayaan adalah sesuatu yang kita pilih. Kita mengharapkannya, berusaha untuknya, dan kita berkorban untuknya. Kita tidak akan secara kebetulan percaya akan Juruselamat dan Injil-Nya. Kita giat memilih untuk percaya, seperti mana kita memilih untuk mentaati hukum-hukum lain. Pada mulanya, sailor tidak mungkin tahu bahawa apa yang dia lakukan ketika dia mengharungi semak samun dan akan membawa kejayaan. Dia sesat dan tercedera. Malam itu gelap dan sejuk. Namun dia meninggalkan lokasi kemalangan dan mengembara dengan harapan untuk diselamatkan. Merangkak maju ke depan sehingga nampak cahaya tersebut. Setelah melihat cahaya itu, dia melakukan apa yang boleh dicapainya, mengingati apa yang telah dilihat. Kita juga mesti memberi tempat untuk harapan agar kita dapat memperoleh cahaya rohani dengan mempercayai daripada mensangsi. Tindakan kita membuktikan kepercayaan kita dan menjadi bahan keimanan kita. Kita memilih untuk percaya apabila kita berdoa dan apabila kita membaca kitab suci. Kita memilih untuk percaya apabila kita berpuasa, menghormati hari Sabat, menyembah di bait suci dan apabila kita membaca ayat suci. Kita memilih untuk percaya apabila kita dibaptiskan dan apabila kita mengambil sakramen. Kita memilih untuk percaya apabila kita bertaubat dan berusaha dan dimaafkan dan memperoleh kasih yang menyembuhkan. Kadangkala perkembangan dalam malam hal-hal rohani telah terasa lambat atau salah menyela. Jika kamu berasa demikian, janganlah putus asa. Teruskan percaya kepadanya dan Injilnya dan gerejanya. Susunkanlah tindakan kamu bersama kepercayaan itu. Di ketika cahaya keimanan kamu malap, biarkanlah harap kamu untuk kasih Juruselamat dan belas kasihan yang terdapat dalam Injil dan gerejanya mengatasi kesangsian kamu. Saya janji, dia sentiasa bersedia untuk menerima you. kamu. Lambat-lambat laun, kamu akan mendapat melihat bahwa kamu telah membuat pilihan yang terbaik sekali. Keputusan beranimu untuk mempercayainya akan memberkat diri kamu dengan tidak terbatas dengan selama-lamanya. Saya telah merasai kasih Juru Selamat yang berbelas kasihan dalam kehidupan saya. Saya telah pun mencarinya apabila mengalami kegelapan diri, dan dia telah menghulurkan bantuan dan cahayanya. Salah satu kegembiraan dalam hidup saya adalah peluang untuk berjumpa dengan ahli-ahli gereja bersama istri saya, Kathy, di seluruh dunia. Pertemuan-temuan ini telah mengajar saya tentang kasih sayang Tuhan kepada kita. Mereka telah menunjukkan kepada saya potensi yang tidak terhingga dalam kegembiraan berkat yang dibuat oleh melalui pilihan yang untuk mengikut ajaran Yesus Kristus. Saya belajar bahwa kepercayaan terhadap-Nya dan kuasa penebusan-Nya adalah jalan yang benar ke kedamaian di dunia dan kehidupan kekal di yang akan datang. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah punca cahaya dan harapan kepada kita semua. Saya berdoa agar kita semua memilih untuk percayanya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
We thank all who have participated.
Kami berterima kasih kepada semua yang sudah mengambil bahagian dan nyatakan kesyukuran kami kepada Mormon Tabernacle Choir atas musik yang indah yang telah mereka sediakan pagi ini. Pengucap terakhir kami untuk sesi ini adalah Elder L. Tom Perry dari Quorum 12 Rasul. Selepas ucapannya, choir akan menutup mesyuarat ini dengan bernyanyi Aku Percaya Kristus. Doa penutup akan diberikan oleh Elder Larry J. Echohawk dari 70.
Last November,
November lepas, saya berpeluang untuk dijemput bersama dengan Presiden Henry B. Eyring dan Uskup Gerald Halsey untuk menghadiri kolokuium tentang perkahwinan dan Rome, Itali. Yang berhadir adalah wakil agama daripada 14 kepercayaan dan dari 6 daripada 7 benua. Semua yang dijemput untuk meluahkan kepercayaan mereka tentang apa yang sedang menjadi dengan keluarga dalam dunia hari ini. Pope Francis membuka sesi pertama perhimpunan itu dengan kenyataan ini. Kita sekarang hidup dalam budaya sementara, di mana semakin ramai orang yang meninggalkan perkahwinan sebagai komitmen awam. Revolusi dalam adab dan moral ini selalu mengibarkan bendera kebebasan. Tetapi sebenarnya ia membawa kemusnahan rohani dan duniawi kepada ramai manusia, terutamanya yang paling miskin dan terdedah. Ia adalah mereka yang selalu menderita dalam krisis ini. Dengan merujuk kepada generasi baru, dia berkata bahawa ia adalah penting untuk mereka tidak memberi mereka kepada racun mentaliti yang sementara, tetapi menjadi ahli revolusi dengan keberanian untuk mencari cinta yang sebenar melawan arus biasa. Ini harus dilakukan. Ini diikuti dengan persembahan selama 3 hari dan perbincangan tentang dengan pemimpin agama mengenai isu perkahwinan antara seorang lelaki dan seorang wanita. Semasa saya mendengar kepada golongan bernombor para agamawan paling lebar sekali yang dapat saya dibayangkan, saya mendengar mereka bersetuju dengan penuh dan meluahkan sokongan untuk kepercayaan satu sama lain dalam kesucian institusi perkahwinan dan kepentingan keluarga sebagai unit asas dalam masyarakat. Saya rasa kuasa persamaan dan perpaduan bersama mereka. Terdapat ramai yang melihat dan meluahkan persetujuan ini dan mereka membuat perkara ini dalam pelbagai cara. Salah satu yang saya gemar adalah seorang ulama Muslim dari Iran yang memetik 2 perenggan kata demi kata daripada pengisytiharan keluarga kepada dunia kita sendiri. Semasa kolokuium, saya memerhati apabila pelbagai iman dan mazhab dan agama adalah bersatu dalam perkahwinan dan keluarga. Mereka juga bersatu dalam nilai-nilai dan perpaduan dan komitmen yang secara semula jadi dikaitkan dengan unit keluarga. Ia amat menakjubkan bagi saya untuk melihat bagaimana perkahwinan dan kepentingan keluarga merentasi perbezaan politik, ekonomi dan agama. Apabila ia tentang kasih sayang suami atau isteri dan hari dan harapan, kebimbangan dan impian untuk kanak-kanak, kita adalah semua sama. Yang amat menakjubkan untuk berada dalam masyarakat dengan pembentang dari seluruh dunia sambil mereka secara universal meluahkan perasaan mereka tentang kepentingan perkahwinan antara lelaki dan wanita. Setiap daripada ucapan mereka diikuti dengan kesaksian daripada pemimpin agama lain. Presiden Henry B. Eyring memberikan kesaksian terakhir dalam kolokuium itu. Dia memberikan kesaksian yang amat berkuasa tentang kecantikan perkahwinan yang committed dan kepercayaan kita dalam perjanjian berkat dalam keluarga abadi. Kesaksian Presiden Iring adalah dua penutup yang sesuai untuk tiga hari yang khas itu. Sekarang, kamu mungkin bertanya, jika majoriti merasa kesamaan dalam kepentingan keluarga dan kepercayaan, jika semua iman dan agama bersetujuan, apa itu perkahwinan, dan jika mereka bersetuju tentang nilai yang harus diletakkan dalam rumah dan hubungan keluarga, jadi bagaimanakah kita berbeza? Bagaimana gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, membezakan dirinya daripada seluruh dunia? Ini adalah jawabannya. Walaupun ia amat indah untuk melihat dan merasa bahawa kita mempunyai banyak persamaan dengan seluruh dunia tentang keluarga, kita mempunyai tambahan dan wawasan yang amat berbeza dan sudut pandangan abadi tentang Injil yang dipulihkan. Apa yang dibawa oleh Injil yang dipulihkan kepada perbincangan dalam keperkahwinan dan keluarga adalah besar sangat dan berkaitan dan ia tidak boleh diremehkan. Kita membuatkan subjek ini abadi. Kita membawa komitmen dan kesucian perkahwinan ke tahap yang lebih besar kerana kepercayaan kita dan pemahaman yang keluarga adalah sebelum dunia ini dan ia boleh kehadapan ke arah keabadian. Ajaran ini diajar dengan mudah dan dengan kuasa oleh lagu Sekolah Primer Ruth Gardner. Keluarga boleh bersama selamanya. Berfikir seketika dan fikirkan bahawa semua kanak-kanak sekolah primer di seluruh dunia menyanyikan lagu ini dalam bahasa mereka dengan seluruh kuasa paru-paru mereka dengan semangat yang hanya boleh didatangi dengan kasih sayang dalam keluarga. Keluarga boleh bersama selamanya melalui pelan Bapa di syurga. Saya selalu ingin untuk bersama keluarga saya. Dan Tuhan telah menunjukkan saya bagaimana saya boleh. Keseluruhan teologi Injil yang dipulihkan memusatkan keluarga dan juga ke perjanjian baru dalam kekal tentang perkahwinan. Dalam gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, kita percayai dalam kehidupan prafana di mana kita hidup sebagai roh dan anak Tuhan Bapa kita di syurga. Kita percaya bahawa kita dulu dan sekarang adalah ahli keluarganya. Kita percaya bahawa perkahwinan dan hubungan keluarga boleh disambungkan melimpasi kubur. Perkahwinan yang dilangsungkan oleh mereka yang memegang kuasa sebetulnya dalam bait sucinya akan sah di dunia yang akan datang. Upacara perkahwinan kita menghapuskan perkataan sehingga kematian yang memisahkan kita. Tetapi kita berkata untuk masa dan keabadian. Kita percaya bahawa keluarga tradisional yang kuat bukan sahaja unit asas dalam masyarakat yang mantap, ekonomi yang stabil dan nilai budaya yang stabil. Tetapi mereka juga adalah unit asas bagai keabadian dan kerajaan Tuhan. Kita percaya bahawa organisasi dan kerajaan syurga akan dibina di sekelilingi keluarga dan keluarga yang besar. Ini adalah kerana kepercayaan kita dalam perkahwinan dan keabadian keluarga yang kita sebagai satu gereja mahu menjadi pemimpin dan peserta dalam gerakan antarabangsa untuk mengukuhkan mereka. Kita tahu bahawa bukan sahaja mereka yang aktif dalam agama yang berkongsi nilai dan kepentingan sebuah perkahwinan yang kukuh dan hubungan keluarga yang kuat. Ramai orang yang sekular juga telah membuat kesimpulan bahawa perkahwinan yang komited dan gaya hidup berkeluarga adalah paling wajar, berekonomi dan cara hidup yang paling menggembirakan. Tidak pernah ada seseorang yang mencipta cara yang lebih cekap untuk membesarkan generasi yang seterusnya daripada sebuah rumah tangga yang dipenuhi ibu bapa dengan anak-anak. Kenapa perkahwinan dan keluarga penting di serata tempat? Undian pendapat awam mendapati bahawa perkahwinan masih sesuai dan harapan majoriti kalangan setiap kumpulan umur, termasuk generasi milenial, di mana kita mendengar yang ramai telah memilih cara membujang kebebasan peribadi dan pasangannya berkesekedudukan. Faktanya adalah majoriti yang kuat mesti mahukan anak-anak dan mempunyai keluarga yang kukuh. Apabila kita sudah berkahwin dan apabila kita mempunyai kanak-kanak, persamaan sebenar di antara semua manusia menjadi semakin jelas. Sebagai orang berkeluarga, tidak terkira di mana kita hidup atau apa kepercayaan agama kita, kita berkongsi kesusahan yang sama, penyesuaian yang sama, dan harapan, kebimbangan, dan impian yang sama untuk anak-anak kita. Seperti yang dikatakan kolumnis New York Times, David Brooks, orang ramai tidak dalam keadaan yang lebih baik jika diberikan kebebasan peribadi yang maksimum untuk berbuat apa yang mereka mahu lakukan. Mereka akan lebih dalam keadaan yang baik jika diselubungi dengan tanggungjawab yang melebihi pilihan peribadi, komitmen kepada keluarga, Tuhan, dan kraft, dan negara. Satu masalah adalah terdapat banyak pengeluaran media dan dunia penghiburan yang dikongsi dunia tidak mencerminkan kepentingan dan nilai yang majoriti. Untuk sebab yang tidak diketahui, terlalu banyak televisyen, wayang, muzik dan internet menayangkan kes klasik di mana kepercayaan minoriti disamarkan sebagai kepercayaan majoriti. Tidak bermoral dan tidak sopanan daripada keganasan grafik kepada seks rambang ditayangkan sebagai kebiasaan dan boleh menyebabkan mereka yang mempunyai nilai arus perdana untuk berasa yang mereka tidak mengikut peredaran masa dan dari zaman dahulu kala. Dalam dunia yang dikuasai media dan internet, tidak pernah ia lebih susah untuk membesarkan anak-anak yang bertanggungjawab dan menyimpankan perkahwinan dan keluarga bersama. Walaupun apa yang dicarangkan, media dan dunia hiburan, dan walaupun terdapat kemerosotan benar dalam perkahwinan dan orientasi keluarga untuk beberapa orang, majoriti teguh di kalangan manusia masih percaya bahawa perkahwinan harus di antara seorang lelaki dan seorang wanita. Mereka percaya dalam kesetiaan dalam perkahwinan dan mereka percaya dalam ikrar perkahwinan, iaitu dalam kesakitan dan dalam kesihatan, serta sehingga meninggal dunia baru dipisahkan. Kita harus mengingati diri kita sekali-sekala seperti yang diingati di Rom tentang keindahan yang meyakinkan dan fakta selesa bahawa perkahwinan dan keluarga masih aspirasi dan sesuai untuk kebanyakan orang lain. Orang dan kita tidak keseorangan dalam kepercayaan ini. Ia tidak pernah lebih mencabar untuk mencari keseimbangan praktikal di antara pekerjaan, keluarga dan keperluan peribadi dalam masa kita ini. Sebagai gereja, kita mahu menolong dalam segala yang kita mampu untuk mewujudkan dan menyokong perkahwinan dan keluarga yang kuat. Ini sebabnya gereja menyertai secara aktif dan menyediakan pimpinan kepada pelbagai pakatan dan usaha ekumenikal untuk memperkuatkan keluarga. Ini sebabnya kita mengkongsi nilai yang berfokuskan kepada keluarga dalam laman media dan media sosial. Ini sebabnya juga kenapa kita mengkongsikan rekod genealogi dan rekod keluarga besar kepada semua bangsa. Kita mahukan suara kita didengari menentang semua cara hidup palsu dan alternatif yang cuba mengganti organisasi keluarga yang ditubuhkan dari Tuhan sendiri. Kita juga mahukan suara kita didengari dalam menyokong kegembiraan dan kepenuhan yang dibawa keluarga semula jadi. Kita harus sentiasa melambungkan suara kita ke seluruh dunia dalam mengisytiharkan kepada kenapa perkahwinan dan keluarga adalah amat penting, kenapa perkahwinan dan keluarga memang perlu, dan kenapa ia akan selalu begitu. Saudara dan saudari, Injil yang dipulihkan memusatkan perkahwinan dan keluarga. Ini adalah di mana kita boleh bersatu dengan iman yang berlainan, di mana kita boleh mencari persamaan yang paling besar dengan seluruh dunia. Ia adalah di sekeliling perkahwinan dan keluarga yang gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, boleh menjadi cahaya di atas bukit. Benarkan saya tutup dengan memberikan kesaksian. Dan 9 dekad saya di atas dunia ini, mentalia saya mengatakan ini. Yang semakin saya jadi tua, semakin saya sedar bahawa keluarga adalah pusat hidup dan kunci untuk kegembiraan abadi. Saya berterima kasih kepada isteriku, kepada anak-anakku, untuk cucu-cucuku, dan semua sepupu dan ipar-iparku, dan keluarga besar yang membuatkan hidup saya kaya dan juga abadi. Tentang kebenaran abadi ini, saya memberi kesaksian yang paling kuat dan paling suciku dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our dear Heavenly Father,
Bapa di syurga, we humbly bow our heads in prayer. Kita sekarang berdoa dan berterima kasih untuk pelan kebahagiaan dan lebih-lebih lagi untuk Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan untuk tebusannya untuk kita. Kita bersyukur untuk Nabi yang hidup, President Thomas S. Monson, dan mereka dan Nabi-Nabi yang berkhidmat bersamanya. Kita berdoa untuk berkat atas mereka agar mereka boleh berkhidmat, terus berkhidmat. Kita bersyukur untuk message-message yang kita terima hari ini oleh berkhidmat. Dan kita berdoa untuk Roh Kudus untuk kita dalam semua yang kita buat dalam Yesus, nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini siaran persidangan umum tahunan Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir yang ke-184. Pengucap telah dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik telah disediakan oleh Mormon Tabernacle Choir. Siaran ini telah disediakan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Segala reproduksi, rakaman, transkripsi, atau penggunaan lain program ini tanpa izin yang tertulis adalah dilarang.